Centar za sakralnu umetnost i ikonografiju Sveti Andrej Prvozvani iz Beograda organizovao je u Parizu u crkvi Svetog Save uz suorganizaciju Srpske pravoslavne eparhije zapadnoevropske izložbu umetnika nekoliko iz Srbije koji su uglavnom predstavili svoje radove posvećene pre svega crkvenoj tematici. Reč je o freskama, ikonama i radovima primenjenog vajarstva, vajara Ljubiše Mančića i slikara Zorana Grebenarovića kao i njegove učenice Jelene Pilić. Gospodin Grebenarović je na vezi sa radijom Svetigora. Pomaže Bog.
E, Bog pomoga.
Da kažemo najprije gospodine Grebenaroviću da je i samo otvaranje izložbe najavljivalo njen uspeh kojem svedočimo ovih dana jer je bilo zaista svečano u Parizu.
Jeste, bilo je onako zaista lepo. Izložbu je naime otvorio princ Aleksandar Karađorđević, sin kneza Pavla, regenta, i brat princeze Jelisavete. On je jednim kratkim nadahnutim govorom otvorio zapravo i novu sezonu u toj galeriji, a onda je reč dao proti Nikoli Škrbiću, koji je zaista uz probrane reči pozdravio nas učesnike i opet izložbu darovao svojim parohijanima. Tom prilikom prota Nikola je dobio od nas, zapravo od gospodina Mančića, naprsni pozlaćeni krst koji će ostati kao dar hramu Svetog Save u dalje korišćenje. Na kraju u ime učesnika ja sam takođe izgovorio nekoliko reči, pozdravio prisutne najavljujući da smo iz Srbije doneli parče raja i poklanjamo ga našim sunarodnicima u dalekom Parisu.
U kakvom prostoru i koji radovi su tačno izloženi do kraja januara?
To je evangelistička crkva nekada bila, koju je naša crkva kupila, i to je u principu po arhitekturi crkvenoj, to bi trebalo da bude kript. To je jedan prostor koji zahvata donji deo hrama, nije podrum jer je podrum ispod kripte, i to je jedan onako zaista lep prostor velikih dimenzija. Zidovi su u nišama, dubokim nišama u kojima smo Jelena i ja smestili naše radove, a između niša se nalaze uslovno rečeno stubovi i na njima su gospodina Mančića radovi. Tako da tačno se vide dva sloja. Prvi je ta plastika, odnosno ordenje, puno pečatnih odlivaka, raznih reljefa, nema skulptura, ali to su uglavnom radovi kao što su medalje i takve stvari. Na njima ima, pored praznika, naših praznika, ima i puno portreta francuskih maršala i naših vojvoda. Zapravo ova izložba je i zamišljena kao prateći događaj u vezi 90-godišnjice proboja Solunskog fronta i završetka Prvog svjetskog rata. Tako da spojeno je, u tu izložbu spojena su dva momenta, taj sakralni i taj jedan socijalni, odnosno životni, u kome se spajaju zapravo te dve nacije, naša i Francuska, na jedan jako, jako fin i dobar način, na što su odreagovali i sami Francuzi veoma pozitivnim kritikama.
Ono što je zanimljivo za nas u Srbiji i Crnoj Gori jeste da je, osim što je dragocena za naše sunarodnike, kao što ste sami rekli, izložba vrlo zanimljiva i Francuzima, čak i onima koji nisu pravoslavni. Kakve podatke o posetiocima imate?
Prvo otvaranje je bilo zaista veličanstveno, jako puno ljudi je bilo. Taj prostor je zaživeo nekoliko godina unazad, ali ovi koji su došli, naši prijatelji, a i njihovi prijatelji Francuzi koji su dolazili, tu su održavane razne književne večeri, bile su čak i jedna izložba ikona iz Hercegovine. Oni kažu da je ovo onako jedno od ozbiljnijih. izložbi. I što se tiče Francuza, i bilo je tako i Japanaca, možemo reći, i bilo je i naših komšija Grka, raznih nacija je bilo. Ono što je njih zanimalo je prvo to je veličina. Oni su navikli, kada se kaže ikona, da to bude jedan intimni predmet koji je malih dimenzija. Ove naše, uslovno da kažem, ikone, freske, su onako enormnih dimenzija, jer one i nisu smišljene da samostalno dejstvuju. One su, to su zapravo naše vežbanje pred odlazak na teren. I to su slike koje imaju po 2 metra i u prirodnoj veličini, skoro isto onako kakve će se naći i na zidovima hramova. To je bila jedno od pitanja koje su postavljali, zašto su tako velike. A onda su se pitali oko tehnike i tehnologije, jer im je sviknuti na onaj neki, a odmah da kažemo da su Parižani navikli na umetnosti, da imaju istančano oko, videli su da tehnički slike nisu izvedene kao što su oni navikli, recimo impresionizam, renesansa ili već neki od pravaca, da to nisu gotove boje. Tu je bilo potrebno objasniti im da je to jedna zaista specifična tehnika lazura, koja je i smišljena, odnosno napravljena u doba Vizantije i dan danas se koristi i za zidno slikarstvo, a i za ikone. Zapravo radi se o tome da se ne pravi gotova boja na paleti i ona se stavlja direktno na ovaj podlogu, već se sa nekoliko transparentnih slojeva dobija ton koji očekuješ, koji tražiš. To je bilo onako vrlo zanimljivo i pokazujući upravo taj proces, ljudi su bili iznenađeni, jer je to bilo nešto što su direktno i bukvalno saznali tog momenta, i to je bio dobitak zbog toga što su došli na tu našu izložbu.
Trebalo bi da izložba ide dalje u Parizu do Srpskog kulturnog centra, a plan organizatora je da onda ide u Luksemburg, Rotterdam, Brisel, pa onda u zemlje bivše Jugoslavije. Koliko je realno da jedna ne baš tako jednostavna postavka i ne tako malo dela, dakle ne govorimo o 10 zidnih slika, malo je komplikovanija čitava priča, bude na toliko različitih mesta? Evidentno je da potreba postoji.
Očigledno je da potreba postoji. Na otvaranju je bio i gospodin ambasador Simić, bivši ambasador, sa svojom suprugom. Gospođa Simić je bila uključena u rad kulturnog centra i njoj se jako dopalo, a i samom ambasadoru, ova izložba, i predlog je bio da se deo izložbe, ako ne može cela da stane jer je zaista velika, da se deo izložbe prebaci u kulturni centar, a onda sam ja predložio da napravimo jedan workshop, jednu radionicu uživo ispred samog kulturnog centra. Samo da znate da je naš kulturni centar na jednom zaista fantastičnom mestu, nalazi se preko puta Bobura, to je jedan veliki prostor, i smislili smo da uradimo živu fresku in situ, što bi rekli Francuzi, na licu mesta, da pokažemo od samog pravljenja maltera, nanošenja maltera i samog akta slikanja, da pokažemo ceo proces nastajanja jedne sakralne slike. To je oduševilo gospođu Simić i generalno je to trebalo da se dogodi, međutim evo do današnjeg dana taj poziv nismo dobili, što ne znači da se neće dogoditi. Ovog momenta je u Parizu gospodin Nikola Gulatović i on sređuje taj deo, da kažem, posla. Osim toga, na otvaranju su bili i pojedini sveštenici raznih eparhija u zapadnoj Evropi, kao što je Luksemburg, Holandija, i takođe im se dopala izložba i oni su htjeli da se izložba preseli za početak u Luksemburg, a posle toga u Rotterdam ili Brisel. Ja mislim da će to sada, taj razgovor, biti definitivno završen, a pored toga mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Jovan, je poželeo da izložba dođe u njegovu mitropoliju. Hteo je da izložbu postavi u Zagrebu, u Sabornom hramu, u Ljubljani i u Trstu. Onako zamašan projekat, ukoliko se dogodi, nama bi bilo zaista drago da se to desi, jer je zapravo to jedan od načina kako se poruke mira i poruke ljubavi odašilju u svet, među druge ljude.
Vi ćete naravno svoj deo posla obaviti i putem tih poruka. U tom duhu, koliko primećujete razliku kada je reč o pristupu sakralnoj umetnosti između onih koji su pravoslavni, odnosno u ovom slučaju naših sunarodnika, i onih koji se prvi put susreću? Znamo da u zapadnim crkvama mahom je potpuno drugačiji odnos prema estetici, prema vizualnim predstavama namenjenim vernicima, i da ne razumeju, čini mi se da to upravo tako i vide, kao što sam sad rekla, ima se utisak da ne razumeju do kraja duhovnost pravoslavne hrišćanske umetnosti. Kakvi su bili vaši utisci sada iz Pariza?
Pa, da krenemo od početka, Sedmim Vaseljanskim saborom, ikona, posle jezivih borbi, skoro dva veka, ikona je proglašena svetim predmetom. To nije, znači, predmet, to nije obožavanje predmeta, to je činom osvećenja. Mi odajemo svoje divljenje liku, a ne predmetu i materiji. To je kod nas ostalo u kontinuitetu do današnjih dana. Međutim, na zapadu je to zamrlo i ne imajući to pred sobom, oni su jednostavno izgubili odnos prema svetom liku, prema ikoni. Ima jedna jedina stvar koju kada se kaže, tu se završava zapravo ceo odgovor na vaše pitanje, a to je, mi celivamo ikonu. Naravno da nikome ne pada na pamet da celiva drvo ili da celiva boju kao materijal. Taj odnos je ono toplo što mi imamo prema ikoni, prema svetom liku. Zapravo, moleći se pred ikonom, tražeći od nje pomoć, to je taj neki topao odnos koji imamo prema ikoni, odnosno prema liku koga ta ikona predstavlja. Ja s mojim kolegama se ponekad šalim, pa im kažem, jer ja sam izašao iz miljeja moderne, sada u ovoj vrsti umetnosti zaista su to dve onako krajnosti, i u priči kada me pitaju kako je moguće da i jedno i drugo radim, ja im samo kažem da imati privilegiju da ti neko celiva radove, to je nešto neverovatno. Onda ih pitam da li je vaše slike neko ljubio. I tu jeste šala, ali to je zapravo jeste tako. To je ta toplina, to je ta srdačnost koju mi imamo koju oni nemaju. I to je ta jedna mala razlika iz koje je posle toga izašlo sijaset razlika koje će se pokazati kroz vekove do današnjeg dana između nas i njih, ajde tako da kažem, da to nije baš neka podela prava.
Da, ma i trudite se očigledno i vi i mnogi od nas da se te razlike koliko je moguće pomire.
Naravno.
Za kraj, pošto to može biti posebno interesantno slušalcima Radija Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, vaš trenutni rad, angažman, kako se to za umetnike često kaže, vezan je upravo za Crnu Goru.
Tako je. Ovi, nalazim se momentalno u ateljeju. Predamnom je jedna zaista velika ikona. Ona je dimenzija 2 metara sa 1,40 m. To je naručio preosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. I na njoj je predstava 42 novomučenika Momišićkih. Momišići su jedno brdo u Podgorici, a ova ikona predstavlja 40 đaka i 2 sveštenika koje su Turci spalili u krajem 17. veka u njihovom hramu, upravo na tom brdu Momišići. Hram je posvećen Svetom Đorđu, tako da je tu i Sveti Đorđe. I ovo je, mogli bi reći, prauzor, ova ikona će biti uzor sledećim ikonama, kada se, a to će biti uskoro, kada se kanonizuju ovi novomučenici. Povodom toga se oslikava i živopiše se i hram, sam taj hram koji je naravno obnovljen početkom prošlog veka. Radi se živa freska i veoma je zanimljiv po tome što nosi upravo tu jednu poruku ljubavi, jer tamo je ispustilo predalo dušu 42 mališana potpuno nedužnih, koji su došli tu da uče slovo, da uče reč Božju. Zanimljivo je to što će se ti novomučenici mališani naći u prvoj zoni, takozvano mesto za skiniju, i bit će skroz oko cele unutrašnjosti crkve, tako da će to biti zaista jedna veličanstven prikaz mučeništva i te neke ljubavi prema Gospodu. A inače pozadina će biti zlatna, tako da ne tako velike dimenzije hrama sa zlatnom pozadinom i svetim likovima, zaista će biti jedna predivna zlatna kutija puna slavlja. Sveštenik je čak zamislio da ona postane zapravo crkva za Podgoricu, u kojoj će se raditi samo veseli događaji kao što su venčanja i krštenja. Mitropolit je blagoslovio ovaj rad, obišao nas je jednom, vrlo je zadovoljan sa tim što radimo, i da će Bog, završit ćemo i u toku ovog proleća, pa verovatno ćete imati prilike i da vidite to na delu, odnosno da dođete i da pogledate kako to izgleda.
Svakako, puno vam hvala na razgovoru, dosta smo vam vremena oduzeli, ali se nadam da je bilo na korist našim slušaocima, koji su zaista iz ne samo Crne Gore i Srbije, nego upravo i iz Francuske, o kojoj smo također govorili na početku, pa da će znati kuda da krenu narednih dana do kraja januara. Hvala vam i puno uspeha, gospodine.
Hvala vam, pomoć Bog živi.
Zbogom.